Gripas izplatība jau ir sākusies, gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs. 15 valstis ziņo par sporadisku gripas izplatību. Nu, tas nozīmē, ka tiek reģistrēti atsevišķi gripas gadījumi. Gripa bieži vien saistās ar smagu saslimšanu, ar gripas komplikācijām, kas var izraisīt arī nāvi. Par vakcināciju jāatgādina, ka vakcinācija līdz šim ir visefektīvākā metode, kā var aizsargāt cilvēks no saslimšanas ar gripu, bet galvenais ne tikai no saslimšanas ar gripu, bet no tā, lai neattīstās komplikācijas. Pētījumi ir pierādījuši, ka, ja cilvēki vairāk izmanto gripas vakcīnu, ar to samazinās hospitalizēto skaits. Par riska grupām, kuram būtu īpaši ieteicama vakcinācija, tās ir grūtniecis, mazi bērni līdz 2 gadu vecumam, pieaugušie cilvēki, kuri slimo ar hroniskam dažādām saslimšanām, arī vecāka gada gājuma cilvēki, kas ir vecumā virs 65 gadiem.